Před několika týdny jsme se, milí posluchači, rozloučili s první knihou královskou, v níž jsme v závěru pozorovali především modlářství propadlého izraelského krále Achaba a dění kolem něho. V posledním pořadu k této knize jsme si slíbili, že ke shrnutí obsaženému ve 22., tedy v poslední kapitole první knihy královské, se vrátíme v rámci úvodu ke druhé knize královské. Právě dnes je k tomu čas, neboť chceme začít druhou knihu královskou. O ostatních příbězích Achabových, o všem, co konal, o domě ze slonoviny, který vystavil, a o všech městech, která vystavil, se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. I ulehl Achab ke svým otcům, po něm se stal králem jeho syn Achaziáš. To je tedy připomenutí příběhu ze 22. kapitoly první knihy královské, 39. a 40. verš. Už při samém začátku Achabovy vlády jsme se dozvěděli, jak dlouho Achab královal a jak ta jeho vláda vypadala. To bylo už v 16. kapitole první knihy královské, 29. verš, a několik následujících vám připomenu. V 38. roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrího. Královal nad Izraelem v Samaří 22 roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Étbála, krále Sidonianů, a chodil sloužit Bálovi a klaněl se mu. Postavil Bálovi oltář v Bálově domě, který vystavil v Samaří. Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina, Boha Izraele, víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. To je připomenutí ze 16. kapitoly první knihy královské. S koncem Achabova života je spojen poměrně pozitivně hodnocený judský král jménem Jošafat, pokud si vzpomínáte. Tito dva, Achab a Jošafat, na jedné straně spolu bojovali proti aramejskému vojsku. Na rozdíl od předchozích generací izraelských a judských králů, tito dva byli překvapivě spřízněni. Bojovali spolu proti cizímu nepříteli. Oni navzájem nevedli tu bratrovražednou válku, kterou vedli jejich předchůdci. A vzpomínáte si proč? Jinu proto, že jejich děti vytvořili manželský pár. Král Achab tedy v tom boji proti aramejskému králi, který on sám, tedy Achab sám vyvolal, padl. V tomto boji Achab padl a biblický záznam nyní naši pozornost zaměřuje na jeho společníka, na judského krále Jošafata. Ve 4. roce vlády izraelského krále Achaba se stal králem nad Judou Jošafat, syn Ásův. To jsme v poslední kapitole první královské, 41. verš, a teď ještě další dva. Jošafatovi bylo 35 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 25 let. Jeho matka se jmenovala Azúba, byla to dcera Šilchýho. Chodil po všech cestách svého otce Ásy, neodchýlil se od nich, ale činil to, co je správné v Hospodinových očích. Toto hodnocení krále na nás může působit velmi dobrým dojmem mezi těmi ostatními modláři a svévolníky. Je to vskutku pozitivní postava, ale následuje tu ještě jeden verš, 44. v poslední kapitole první královské. Jenom neodstranili posvátná návrší. Lid na posvátných návrších ještě obětoval a pálil kadidlo. Vidíme, že v Jošafatově životě byly kompromisy. A nutno říci, že ty kompromisy jej připravili o větší a mocnější proudy Hospodinova požehnání, které mohl při své touze činit to, co je dobré, získat, mohli od Hospodina obdržet. Ve svém srdci král Jošafat toužil po Hospodinu. Ve svém osobním životě činil to, co se Hospodinu líbilo, ale neuplatnil svůj vliv dost důrazně na život svého lidu. Lid stále pálí kadidlo na návrších, a to nikoli Hospodinu. K hodnocení života tohoto judského krále patří i následující slovo z poslední kapitoly první knihy královské od 45. verše. Jošafat také žil v pokoji s králem izraelským. O ostatních příbězích Jošafatových, o jeho bohatýrských činech, jež konal a jak bojoval, se píše, jak známo, v knize letopisů králů judských. Zbytek těch, kdo provozovali modlářské smilstvo a zůstali ještě ve dnech jeho otce Ásy, vymítil ze země. V Edomu tenkrát neměli krále, byl tam královský správce. Jošafat dal udělat zámořské lodě, aby pluli do Ofíru pro zlato, ale nevyplul. Lodě ztroskotali v Esion Geberu. Achaziáš, syn Achabův, tehdy řekl Jošafatovi, ať se plaví na lodích s tvými služebníky i moji služebníci. Ale Jošafat nesvolil. Megí toto královo rozhodnutí, rozhodnutí krále Jošafata, že odmítl spolupráci s Achaziášem, tedy se synem Achabovým, vidí jako výsledek Jošafatova předchozího poučení. Spojit se s novým izraelským králem, tedy s Achabovým synem, totiž Jošafat neměl důvod, proto zamítl jeho nabídku. Následující záznam už představuje jenom rozloučení s postavou judského krále Jošafata. I ulehl Jošafat ke svým otcům a byl pohřben vedle svých otců v městě svého otce Davida. Po něm se stal králem jeho syn Joram. Naše pozornost je pak dále odkloněna od judského království a zaměřena opět na izraelské. Mezi textem nebo mezi příběhy zapsanými v první knize královské a ve druhé knize královské není zřetelná dělící čára. Příběhy z jedné knihy mají své pokračování ve druhé. Život některé postavy v jedné knize začíná, je v ní představen a ve druhé knize je o něm dále podrobnější řeč. Proto naše úvahy dnes začínají vlastně závěrem první královské, abychom se trochu vrátili, abychom se dostali do obrazu, jak se říká, a mohli tak plynule začít druhou knihu královskou. Takže z poslední kapitoly první knihy královské ještě pár veršů, od 52. V 17. roce vlády judského krále Jošafata se stal králem nad Izraelem v Samaří Achaziáš, syn Achabův. Královal nad Izraelem 2 roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Chodil po cestě svého otce a své matky i po cestě Jarobeáma syna Nebatova, který svedl Izraele k hříchu. Sloužil Bálovi a klaněl se mu a urážel Hospodina Boha Izraele. Všechno konal tak, jako jeho otec. Jaký bude asi osud tohoto izraelského krále? Pokud si vzpomínáte slovo, které Achaziášovu otci Achabovi kdysi přinesl prorok, bylo velmi tvrdé, ale pak, pro Achabovu překvapivou lítost, Hospodin svůj zamýšlený soud odložil s tím, že jej vykoná za doby jeho syna. Připomenu vám to, je to ve 21. kapitole 1. královské 29. verš. I stalo se slovo Hospodinovo k Eliášovi Tišbejskému. Viděl jsi, že se Achab přede mnou pokořil? Protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za jeho dnů, ale uvedu je na jeho dům za dnů jeho syna. Když jsme si z první královské četli tuto událost, přemýšleli jsme spolu, co je to za spravedlnost. Kdyby Bůh soudil Achaba a trestal, chápali bychom to se zadosti učiněním a nic bychom nenamítali. Byl by to jednoduše spravedlivý trest za to, co Achab ve svém životě napáchal. Ale jak k tomu přijde Achabův syn, že se na něm má vykonat trest za něco zlého, co vykonal jeho otec? Co to je za spravedlnost? Protože Achab tehdy v tu chvíli, možná ze strachu před smrtí, jak bychom to ze svého pohledu mohli soudit, protože před Bohem brečí, proto má být zbaven spravedlivého soudu za své činy a ten soud má být přenesen na jeho syna? Jak tomu máme rozumět? V celém písmu vidíme v různých souvislostech Pána Boha jako milosrdného a lítostivého, či prostě jako toho, který se slitovává. Zde jsme jej viděli jako toho, který se k našemu překvapení smiloval nad Achabem. Když se Achab před Hospodinem pokořil, Hospodin svůj soud odsunul. Ale jak jsme si naznačili už tehdy, jsem skálopevně přesvědčen, že kdyby Achabův syn byl také činil pokání, kdyby se byl odvrátil od svého modlářství, ve kterém vyrůstal a setrvával, kdyby žil věrně Hospodinu svému Bohu, jsem naprosto bezpečně přesvědčen, že Hospodin by podobným způsobem jako v případě Achaba svůj soud rád odsunul i v případě jeho syna. Nebo by jej změnil, nebo by něco udělal. Je totiž napsáno, že Bůh nemá zálibu ve smrti hříšníka, ale chce, aby všichni přišli k poznání pravdy, aby se všichni k němu obrátili. Někdy máme potíže ze své pozemské perspektivy pochopit tu boží spravedlnost, ale přijde čas, kdy ji všichni lidé dokonale porozumí. Kdo dosud nemá jistotu, že jeho hřích je odpuštěn, může o tom ještě dnes osobně promluvit s Pánem Bohem a celé se mu svěřit. On po nás touží a na každého čeká. S Achabovým synem jsme překročili hranici mezi první a druhou knihou královskou. O skonu Achabova syna Achaziáše se nyní na samém začátku druhé knihy královské praví toto. Po Achabově smrti odpadl Moáb od Izraele. Achaziáš propadl mříží svého pokojíku na střeše v Samaří a churavěl. Vyslal posly a řekl jim, jděte a dotažte se Baal-zebúba, boha Ekrónu. Zdali z tohoto ochoření vyváznu živ. První dva verše z druhé knihy královské. Náš vykladač tu vyslovuje svoji domněnku, že tato Achaziášova neblahá příhoda, když propadl mříži svého pokojíku na střeše v Samaří, se stala pod vlivem alkoholu. Ale to je jen domněnka, není to tu napsáno, i když je to dost pravděpodobné. Došlo k tak vážnému úrazu, že nový izraelský král dokonce uvažuje o možnosti, že by z toho nevyzdravěl. Co si počít? Král Achaziáš ovšem svou obavu o život nesvěřuje Hospodinu, ale koná to, čemu se naučil od své matky Jezábel. Obrací se na své modly a především na duchovní síly, které za nimi stály. Achaziáši, tím si své odsouzení podepsal. Pokud tě Hospodin bude trestat, nebude se tak dít za skutky tvého otce, ale za tvoje vlastní. Toho modlářství máš dost sám na sobě. Tu promluvil anděl Hospodinův k Eliášovi Tišbejskému. Vstaň a vyjdi vstříc poslům samarského krále a pověs jim. Což není Bůh v Izraeli, že se jdete dotazovat Baal-zebúba, boha Ekrónu? Proto Hospodin praví toto. Zlože, na něž si ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. A Eliáš šel. Když se poslové vrátili ke králi, zeptal se jich, jak to, že se vracíte? Třetí až pátý verš ve druhé knize královské. John Vernon nás upozorňuje, že toto je jedna z posledních Eliášových misí, jedna z posledních cest, na něž byl poslán samotným Hospodinem. Což není Bůh v Izraeli, že se jdete dotazovat Baal-zebúba, boha Ekrónu? Jak silná výtka poslům, anebo spíš samotnému králi pro jeho zaprodanost. Ale upřímně řečeno, když se tak dívám po věřících lidech a někdy taky do svého vlastního života, do způsobu rozhodování, do posuzování hodnot, kladu si někdy tutéž otázku, což není Bůh v Izraeli, co pak už vůbec nepočítáme se svým Bohem, Co pak už Pán Bůh přestal existovat, že natolik podléháme svým pocitům, svým obavám či skepsi? Doufám, že se nechodíme dotazovat cizích bohů nebo nějakých model, ale stačí, že propadáme stresům a depresím jenom proto, že nedovedeme spoléhat na Pána. Co pak Pán Bůh nemá v patrnosti náš život, že se někdy tolik trápíme a staráme? Achaziášovi poslové králi vyprávějí příhodu, která se jim stala, když byli na cestě ke splnění králova rozkazu. Odvětili mu: jakýsi muž nám vyšel vstříc a řekl nám, jděte zpět ke králi, který vás vyslal, a vyřiďte mu, toto praví Hospodin, což není Bůh v Izraeli, že se obracíš s dotazem na Bál Zebúva boha Ekrónu? Proto zlože, na něž si ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. Otázal se jich, jak vypadal ten muž, který vám vyšel vstříc a mluvil k vám tato slova. Oni mu řekli, byl to muž v chlupatém plášti a bedra měl opásaná koženým pásem. Tu řekl, to byl Eliáš Tišbejský. Z tohoto příběhu vidíme, že král Achaziáš je zjevně dobře informován o postavě Eliáše. Je dost možné, že jej někdy sám viděl. Myslím si, že mohl být přítomen například nahoře Karmelu, když tam Eliáš s ohromným úspěchem před celým Izraelem připravil svou oběť pro Hospodina. Vedle bálovců, kteří svůj pokus o probuzení Bála skončili naprostým ostudným fiaskem. Král Achaziáš však po svém těžkém úrazu na místo pokání na Hospodinovo slovo, které od Eliáše přinesli poslové, reaguje tím, že na Eliáše posílá vojsko. Mějme na paměti, že Achaziáš je synem Jezábel, která po celém Izraeli kdysi vyhlásila zatykač na Eliáše. Ona povraždila celou spoustu Hospodinových proroků a po celou dobu svého života si nenávistně brousila zuby taky na Eliáše. Král Achaziáš, jak se zdá, jde ve šlépějích své matky Jezábel. 9. verš 1. kapitoly 2. knihy královské. Poslal pro něho velitele s 50 vojáky. Ten k němu vystoupil a hle, Eliáš seděl na vrcholu hory. Promluvil k němu: muži boží, král rozkazuje sestup. Co může Eliáš čekat od syna královny Jezábel, která mu po celá desetiletí usilovala o život? Eliáš veliteli těch 50 odvětil: jsem-li muž boží, ať se stoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých 50. I se stoupil oheň z nebe a pozřel jej i jeho 50. Král pro něho poslal opět jiného velitele s 50 vojáky. Ten promluvil: muži boží, toto praví král, rychle sestup. Eliáš jim odpověděl: jsem-li muž boží, ať se stoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých 50. I se stoupil boží oheň z nebe a pozřel jej i jeho 50. Tolik úsek až po 12. verš v 1. kapitole 2. knihy královské. První dva velitelé přišli za Eliášem s královským příkazem. Přišli tvrdě. Královský rozkaz je rozkaz. Když však ti dva Eliáše ke králi nepřivedli, král posílá třetího. Jaké pocity se asi zmocňovaly tohoto třetího velitele 50 vojáků? Tento královský posel na králův rozkaz přichází sice s vojenskou mocí, ale je si vědom, že tato lidská moc nemusí být nic platná. I on by mohl přijít o život stejně jako předchozí dva jeho kolegové a s nimi už 100 vojáků. Proto se na místo rozkazů a tvrdosti uchyluje k ponížené prosbě. 13. a 14. verš. Ale král poslal ještě po třetí velitele s 50 vojáky. Tento třetí velitel přišel nahoru, poklekl před Eliášem a prosil ho o smilování. Promluvil k němu: muži boží, kéž má v tvých očích život můj i život těchto tvých 50 služebníků nějakou cenu. Hle, oheň se stoupil z nebe a pozřel oba předešlé velitele i jejich 50 vojáků. Kéž má nyní můj život v tvých očích nějakou cenu. A do této situace promlouvá Hospodin. Z toho slova Hospodinova anděla vysvítá, že motivem pro tohle Eliášovo velmi tvrdé jednání s královskými posly byl především Eliášův strach. Už jednou jsme Eliáše viděli hrozně ustrašeného. Vzpomínáte si, jak utíkal před Jezábel? Tu promluvil k Eliášovi Hospodinův anděl: sestup s ním, neboj se ho. Povstal tedy, sestoupil s ním ke králi. 15. verš. Dokud Eliáš neměl jasné Hospodinovo slovo, jednal velmi příkře. Až nás to patrně zaráží a v souvislosti s tím, co jsme si četli, si klademe otázky, na něž nemáme odpověď. Ale nyní má Eliáš jasné slovo od Hospodina. Proto už jedná docela jinak. Povstal tedy, sestoupil s ním ke králi a promluvil k němu: toto praví Hospodin, že si poslal posly s dotazem k Bál Zebůbovi, bohu Ekrónu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby se dotázal na jeho slovo, proto zlože, na něž si ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. 16. verš. Kromě jiných textů písma také odtud vyplývá mimořádná závažnost toho, když někdo vyhledává pomoc prostřednictvím temných sil. Hospodina živého Boha takové věci vždycky velmi urážely a v životě modlářského krále, syna známé královny Jezábel, to bylo poslední kapkou. I zemřel podle Hospodinova slova, které promluvil Eliáš. Po něm se stal králem Jóram, a to v druhém roce vlády judského krále Jórama, syna Jóšafatova. Achaziáš totiž neměl syna. O ostatních příbězích Achaziášových, o tom, co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. Se závěrem života krále Achaziáše končí také první kapitola druhé knihy královské a s ní nyní končí také náš dnešní večerní pořad. Přátelé, nechť vás doprovází boží požehnání.